Kosmosāta.
Labs vakars 1. aprīlī aba jūkudīnā. Pie mikrofona Latvijas radējas Latgales studijā Ēriks Zeps. Ceru, ka kaidu ir izadevusīs jūkot, nu poši nāsat uzaķēruši. Mūsu plānos gan nav jūs paviļikt uz zūba, bet par jūkimi jūkošanos kolnasātā gan drupēt būs. Gunta Nagle devās satikt divējus ar lobu humoru izjūtu apveļtētus kungus – Māri Susēju i Edgaru Klusu. Ar savu atraktivitāti jūkim jī sasmīdinojuši ņi vīnu viņ jūs vadētos pasaukumu apmeklātoju.
Man pateikt trokai, kad latgalīšus tos anekdotis par to, ka jūs ir apjūmēgas eistas dziļas. Latgalīši vairāk mūkst tos tiet anekdotis izdzēvis. Par to, ka tam visam bīlīgi volūdu suļaigumu un to toļo. Bet man nepateik anekdotis, kas tos par latgalīšam čiuļu galā. Par to, ka mums bišku prūmē mūsu broļi latvīši pataisiet par maurim, par primatim, to tas nav.
I to vakara gosts būs ģitāru meistars Joņs Kuzminskis. Rēzeknes novada Kaunatas pagostā no Latgalā augušim kūkim tūp ģitaras. Iztoms pieļē Latgalā zinami muziķi, gan arī orzemņu mokslinieki. Joņa Kuzminska izgatavotos ģitāru skanējums dzieržams arī jo grupas gandrēž desmitnīkā izpildētajos dzīsmēs.
Kaunasāta
Man studijā pīsavīnojas Joņs Kuzminskis. Jis izveidoja zēmulu Ateks i izgatavoja ģitāras. Tos spieļoja muziķi visā pasaulē. Joņa Kuzminska ģitāra stūp Latgolā, pie Lelo Līpu kolna. Vasals.
Vasals.
Par tevi tiek rakstēts, ka pirmo ģitāru es izgatavies jau pirma 20 gadiem, līdz spieļiešanai te gan nesu tikusi. Ar galdnīcēbu nosadarboju jau daudzus godus. Kā izdomoju uzsokt ģitāru gatavošanu?
Laikam, kā vienmēr, ka, zini, kaut gribīs kaut ko pošam savu. Principā, bija tā, ka gribējās elektrisko gitaru spēlēt, nebija ni gitaras, nebija ni naudas nupirt. I neskai tā īgoja protā, ka laikam ir vienkoši uztaisēt. Sadomoju uztaisēt. Nu, protams, ka tā ir līkās, nu, sakam, ka tas ir viss vienkoši. Čakarījus, golu golā nasataisēju, sakurinoju. Domāju, ka tas nav mums. Progoju tais neilgs laiks, sapratu, ka vajag paraudzēt vēlreiz. Paraudzēju, tad jau drusku sagoja lobok, tad jau soka skaņēt. Principā, viena no pirmajām taisietam gitaram arī ir tagad munā muzeji. jau tai muzeja ar jū patrakstējām tie pirmu dzīsmi. A es domāju, tieši dēļ to, ka gribējās pošam savu gitaru.
Es izveidoju zēmulu Ateks. Nosaukums nav najaušs. Tā pasaulē apzēmēja agresīvu elektriskos ģitāras spieļošanas veidu. Es saņēmu arī Latgalīšu kultūras goda balvu Boņuks 2014. Goda amatnīgs ti saiminīgs. Nosadarboju tikai ar ģitāru izgatavošanu.
Nā, nu, goldnīcība vēl tas ir jebkurā gadījumā. Nu, ir vēl tādi papildus nosadarbošanās veidi, ka lauku turismus. Nu, ir vēl viss kaut kas tāds.
Savu atpazēstamēju esi īgūs ar elektriskajam ģitāram, vai ir izadevs izveidot arī akustisku?
Ir diezgan daudz jau uztaisīts akustisku.
Vai ir lielā atšķirība starp elektriskos un akustiskos ģitāras izgatavošanu?
Atšķirība varbūt tīmā, ka elektroģitārai ļoti lielu nozīmi dūt tīši elektronika, bet akustiskai, nu, tikai kūks, steigis, dvēseļa, ko tu ilīts īkšā. Elektriska arī, protams, ka dvēseli ir ielikta kotrai.
Bet kuru akustisku vai elektrisku tev pašam patiek labāk taisēt?
Vairāk saīt elektrisku uztaisēt, teiksim, ko esi mozok veidojis, tu varbūt interesantok. Kaut kaida, lai kaut kaidam zinomam periodam, ko tu esi nazini, tu tev interesantok darāt.
Bet vai nesi domājis, piemēram, par vijūļu, cimandolīnu taisēšanu?
Elektrisko mandalīnu kūpa ar gitaru vīnā korpusā bija taisieta, par vijoli nazajamūs pagaidām, koli neprūtu spēlēt iz vijolis. par to, ka vismaz es tai uzskatu, ja tu izgatavoji velosipēdu, tev vajag vismaz prūt braukt ar velosipēdu, lai tu varētu nuvērtēt kaut kādu sēkumus, par to, ka tu nevari 100% uzaticētīs vīdūkļam no molus, tev vajag būt savam vīdūkļam par kaut ko.
Tavas ģitāras ir īpašas ar to, ka tiek izgatavotas pēc individuāla pasautījuma, kas nozīmē, katra ģitāra ir tikai vīna eksemplārā. Pasadalīs, kur tavas ģitāras ir aizceļojušas?
Nu, principā, socūt no kaimiņu pogastā ir līdz pat Sietlai Amerikā.
Kā ieļēt Sietlai nokļuva?
Līdz Sietlai bija tā, ka atbrauca viens amerikānis iz Latviju, jam pasīs uzprasēja Amerikas viesniecībā, ko varētu labu apzavērtīs Rēzeknes novadā, kas brauks iz ķeni. jam pasiekā, ka tev interesē ģitāras, tad obligāti aizbrauc ir tāds meistars Joņš Kuzminskis, un jam ir ģitāru muzejiņš nelielas, kas tur ir ļoti interesanti. Tā es atbraucu da mani, bet tā, ka es ir pats ļoti liels ģitārus, elektrisko ģitāru fans un spēlētojs, un jam tie Amerikā ir grupa Echo Reason, un dēļ to es tā nulēmē, ka jam ir jopasūta tie ģitāra no Latvijas kūka.
Nu tad minēja grupu Echo Reason, tāpat arī zināms, ka Dabas un Durovos var, Igrī Novis var dzirdēt tos izgatavotos.
Skyforger.
Skyforger, vēl kādas grupas, vēl kādi mūsu.
Oranžās brīvdienas, tāds Uldis Bozevičs ir Rīgās Sound Division studijas īpašnieks. Jis ir arī ļoti daudzus grupus, es baidos sazamaloti, Superhuman jam bija grupa, UB grupa, nu, jam tie tos grupu nosaukumi ļoti daudz mainās, un jis ļoti daudzus projektus piecadalās. Tie varbūt no taidim atpazīstamokim, nu, Kristaps Rasims nesim pasūtīja gitaru i ukulēli.
Tad arī ukulēli tu ļoti būs tavā izgatavoto instrumentu sarakstā.
Sarakstā, da.
Jā. Šodien Kalnasētā gastē ģitaru meistars Joņš Kuzminskis. Soki, cik vispār nu, sajītā ģitāru godā izgatavēt?
10, 12, nu, nevairo par 15, teiksim, izdūtu momentu. Kas, principā, viena ģitāra, viena mēnesī sajītā vidēja.
Bet, principā, ģitāra šobrēd tev, prot, ir populārs instruments?
Es domāju, ka da.
Ir kas mainējies, varbūt godu gaitā kļūs populāroks vai mozok?
Tieši kādā ziņā?
Nu, teiksim, pīprasējuma ziņā.
Pīprasējus, nu, vismaz kaut kādas tipīcas sešas gitaras ir visu laiku izprīkšu rindā, tā kā, principā, pusgods, ja gribu pasūtīt ģitāru, tā, principā, jogaida, ka es pusgods aptuveni.
Kā jau noskaidrām, es tavam ģitaram spēlē vairoki Latgalā zinami muziķi. Mūsim gribējās arī zinot, ko par tavam ģitāram sokatūs spālātoji. Par to sasazinām ar Juri Linužu no grupas Sala i poetiskos roka apvīnēbas kapļi. Pasaklausēsim, ko soka Jurs.
Bija festivāls Lēksnā muzikas skrituļs i muņi grupas bīdri, grupas Sala Arns Labažaņins izrodīs paklusu bija Joņam pasūtījuši mēs gitaru i festivālā man jau izdovano. Vispār skan ļoti labi. Mēgstu spēļot. Galvenīs, kas ir, es kā dzīvi pieredzēju tādu vaicojumu, ka ja viss ir taisīts nu, dabiska materiāla, ilgt iekšā dvieseļa, līta vienmēr ir loba. Jo tie gitarā arī ir taisīta nu, dabiska materiāla, nu kūka, nu vairoku kūka škirņu. Joņs īdis dvieseļa, nu ļoti labi. Zināt, pirmkārt ir parūcīga, otrkārt ir tāds muzikiem termins, ka mēgsti spēlējās. Un tad ir ļoti parūcīgi, ka ir papildus registri porslādzami, var gan tādam mēgstauku tembru izslēgt, gan tādu bišku zītoku skaņojumu. Nu, vispār ārta. Spēlēšana ir ļoti ārta.
Jūs tikko dzirdēt muziķa Jūra Linuža dūmas par Joņa Kuzminska izgatavotajam ģitāram.
Kalnasāta.
Vispār ģitāru meistari ir daudz Latvijā un Latgalā?
Es jau sen esu pīrats pie tādas dūmas, ka ja tu kaut ko nezini, tu nevari apgalvot, ka tai nav. Par to, ka sokumā man likās, ka ļoti, ļoti, principā tas ir kaut kāds tais, nu, gandrēž vai tais ekskluzīvs, kas ir viens pats. Patomēs, kad soku, teiksim, mēģinot komunicēt ar cilvēkiem, kuri par to kaut kad ir bija dūmaši, izrodās, ka ir, nu, vairoki. Es, teiksim, personīgi pazīstu, ka tas ir 3-4, kas nozadarbojās ar to. Vienīgis, ka varbūt jim nav tik attīsties tīmā ziņā, ka jī varbūt uztais vīnu gitaru par godu, varbūt vīnu par poras godam, teiksim, tā.
Bet kāds vispār ir ģitāras tapšanas process?
Man tas jau aizasocās, nu, koksnes sagatavošanas, par to, ka es pats dēļ gitaram tos, kurus es taisu uz pasūtījumu. Koļiņ es taisu pa vienai gitarai mēnesi, es varu atsaļaut i sagatavot koksni pats, un koksnes process sagatavošanas saīt nu to, ka jogatavoju vismaz 5 godi īprīkš. Par to, ka lapu kūkiem vismaz 5 godus vajag kolst savā dabiskā kalšanas procesā, tad jis ir i mozog staigo, i jam nazamainās kūksnes struktūra, kas ļoti labvēlīgi tu skaņu sevi saglūboj. Teiksim, ja kaltīja kaltēt jū, tad jam tie struktūra mainās, un to šķīdrinis drusku savaidok, un kā es vēl, ka... Un tad tas, tie skaņi vairs nav tāda dzēvīga. Вот. Un es vienkārši katru gadu sagatavoju tā izpriekšu padruski tos pašus malnu selikšņus, kļovu, uzolam gan vajag 11 gadus kalst, uzolam ūšam. Nu, man ir uzkrojami. Par to es jūs bēju veidojis vairāk goldnīcībai, vēl pirms tīm, ka es okatīju vairāk nekai 20 gadiem. Tagad es izmantoju jūs gitarom, I katru gadu padruskai.
Bet es nozīmē, ka šobrēd tu jau gatavai kūksni 2022. Gada gitāram.
Da. Optimists esmu.
Nu, un pēc kūksnes sagatavošanas, kas tolok notiek?
Tolok klasisko apstrodi apmēram, ka jebkurā galdnīcībā ieviliešana, lējumiešana un formiešana, kā tu nosauk, teiksim, grebšana, frieziešana, zogiešana, un tad jau tie veidojas. Principā, kad atīt klients, ja jis nasaka, ka jam vajag taidot, tīši taidu, kai Fenders vai tīši taidu, kai Gibsons, ka jam vajag kaut ko savu, tad nu sokam uzņēmēm tūs papēra, Izgrīžam tu no kartona, es jam tev sakot, teic, vod tavs vizuālīs būs. Es tev pazavērās, tev patur saka, oh, jā, laikam ir ok, pēc tam uztaisam nu, to pašu, kas es papieru izgrīz. Tu es, nu, saplākšņāk, lai es varētu rūkus jau paņemt, uzlikt iz ceļgala. Tie visur ir, kā es sakot, finiera gabaliņi salējumieti, kur būs tiltiņš, kur būs nūņēmies, lai es zinu, ka jam tie mediātors nazakersīs aiz to. Ir tad, kad ir vod tas finiera gabaliņš gotovs, es to visu akceptēju, saka, jā, ok, I vizuāli, I ārtai, tad jau taisu jau tu gotovu variantu, tad jau kūks īt. Pēc tam kūks, kā es saku, nu, kā es teicu, jau apstrodojās, visi zodiešana, frieziešana, ieviliešana, slēpiešana, un tad vairokas raistā pat tās klients brauc pīzamierējās, kur jam gal kaut ko vajag izslēpēt, vai jam tie grifs ir ārts, varbūt, ja tu grifa profilu drusku sovaidok vajag noslēpēt. Tos pašas apdarīs saskaņošanas, un tad jau tie tūniešana, lakošana atkarībā no to materiāla, no tos projekta, kā es saku, pašu izvēlē to. Un tad jau skaņa.
Vai tev ir kaut kādi noslēpumi vai paiemīni, kā to skaņu labāk īgūt?
Ne ir, bet par dēļ to arī ir tie noslēpumi, ka tu sais laikam paturiešu drusku.
Drošai. Kāds koks ģitāram ir vispīmārotokais?
Es eksperimentēju ar pilnīgi visiem kūkiem. Vispopulārākis, man visvairāk patīk dēļ korpusa, dēļ bodija, tā saucamai malnī seliešanis. Jam ir tieši tas zelta vidus seliš, ka jis ir diezgan vīgls, cīts ir ļoti skaņīgs. Ka jīmā labi sazaglabojās tie skaņas rezonance. Principā uzols dūt ļoti dzidru skaņi, koč jis ir taic, nu, smogs, taic smagnējis, bet jis dūt dzidru skaņi, jis pat vairokai, soka, varbūt izceļ vidējos ja augšējos frekvencijas. Uzs ļoti, ļoti labs kūks, jis varbūt drusku pret uzolu, drusku vairāk tos zamos frekvencijas tīvēl palaiš. Līpa vairāk taita bas gitāram, principā, ka ir grifim, nu, 99% kļovu izmantoja. Nu, ir arī daži kūki, kurus izmantoju, teiksim, dēļ to, kas nav Latvijā, teiksim, prieš to ladu dieliešu fingerboarda, ja jis nav lakots, bet jau grib vienkārši, ka eļotu, tad porsura rūšu kūks, taic palisanders, vojnu malnu kūks, ebonīts. Bet ja grib visu tērinu Latvijas kūkim, tad gūba.
Bet vai ir kāds kūks, kurš nu pavisam nader ģitārom?
Da, sapuvis kūks.
Pastāsti lūdzu vairāk par Latgales rokmūzikas slavas zalu, ko tu veidoji.
Tas ir, es padruskai kroju Latgales mūziķu albumus, diskus, kurus saīt izagodoties, nu lielāko daļu mani vienkārši izdovanoj, lai vienkārši pēc tam tajā, kai rokmūzikas, nu varbūt Kod nevien tas nebūs, ka tolika rock mūzikas, varbūt būs Latgales mūzikas slavas zāle. Es domāju, ka drežok visu tā arī būs, lai arī Eriks varētu savus diskus atnast. Tie ir dūma taida par to, ka nu, Latgale ir moza, i vajag kotru seikumiņu izceļt. Vajag, lai kotru cilvēks lepotūs ar to, ka jis ir Latgalis, ka jis dzēvoja Latgalį. Un kotrs tais seikumiņš arī vod tiepoša Latgales mūzikas slavas zāle. Jei drusku paceļ to latiņu mums visim. Jei būs timā pošā darbinieca, kur vod man tagad ir principā āka, ir pabeigta tievas jaunajā āka strodo jau savižu lielus darbogaldu savus, viņiegis jei vēl apkure nav īvalgta. Nu, bet jau pavasaru, jei kiesokai jau būs jau atpakaļ, nu, tos mozos akis poros izitų lėlų, tas mums mini muzejiņš, un arī, kiesokai, tiepaša slavas zāle, tiepa tās veidosīs.
Un vai ir daudz izdevīs jau savokt eksponāta slavas zālē?
Nu, vairoki desmiti ir disku. Man ir arī taidi ekskluzīvi diski, ar kuriem es varētu pazalīlētīs, kuri bija grupa taida MMD, mūzika mehāniskajos darbnīcos, tas bija MRS grupa. Un jim bija tai, ka jis spēlēja porsurā kozus, nu tie grupa no 70. Godiem. Un īti simtim tos kozus ir nūspēlējuši, bet jim ir arī dažas savas dzīsmes, kuras jī ierakstēja. Tie laikam tie slavinokā ir, ka I moti ar viedri šmakauku nas, te I Latgalīts Reigā brauc, ot tos, ot.
Bet es tiešām nedzērdāts, es nezinoju, piemēram, kas te par grupu, kas ir autori to un dzīsmēm.
Da, ir grupa MMD.
Tu arī pats muzicē grupā gandrēž desmitnīkā. Uzskati sevi par profesionālu mūziķi?
Tas labs 1. aprīļa jūks. Mēs grupā esam eistiņībā visi tādi ekskluzīvi, ka mēs neviens notris nepazīstam. Kotram ir savu azbuka, teiksim, ja mēs ar basgitaristu saucam notas, nu, teiksim, ot, akordus sol, tad, teiksim, aija, mūna sīva, jai saustu gā, nu, Vitālijas Budzeņiks, jis soka treis, par to, ka jis tik pa cipariem ir izamotījis tu. Vienam ar otru pat vajag, lai saprastu tu komunicēšu, nu kas ko ir pasties, kā es tie akords. Es saku sol, a jūs saka gā, Vitalijs saka treis.
Nu, ņivaizīsim nelielā muzikālā pauzē, skaņēs Joņa Kuzminska grupas gandrēž desmitnīkā dzīsme Eža blūs jeb Meža anarhija.
Mežā ezi sauc, kur gan palicis mans draugs, vāverīte kokās mei, velti draugu meklētei. Tālāk seko pikants teks, ezim alā karstais sveks, adatiņas visur duras, ezīts kamasutrā būras.
Uj, au, ej, uj!
Kamēr ezim seks bija cauri, zaķīts dabūjis pa pauri, viņš bija vilku saticis, Vils bija drusku ierāvis. Zaķīts lasa lielu varu, iestas ieņemt meža varu. Mežā anarhija valda, nav šeit zaķiem dzīve sauda. Krūmiem izlien lācis, morāli piemalasīt sācis, iznāk ezis tetuvētais, dēlot mīģina, kas vētais. Lācis fiksi iemūk alā, bariņš paiet soli malā, ezis uzkāpis uz celma, pastāsta, cik gadā pelna. Garš tas mežā esot, sola palīdzēt, kā spēšot, vēlāk ietur gudru runu, zaķīs klausās, kasot punu. Tulīt arī beigas būs, skanēs visiem eža blues!
Gandrēž desinīkā izpildētojas dzīsmes ir ar humora noskaņu. Nav bērs būt nesaprastim?
Kai man viņas labs draugs spasēja pošā sokumā, jis bija daudz pieredzējušoks mūziķis, nesaukšu jau vārdu, bet es viņi tā ļoti numīrinoja ar tu, ka uzdeva man vienkārši jautājumu, saka, a dēļ ko jūs gribat spēlēt? Saku, dēļ sievi. Nu, tak ir viss, saka, ar to viss ir pasiets. Saka, a tad voj tevi saprast, voj tevi nesaprast, galvenais, ka tu pats saprūti, ko tu dori.
Tas ir galvenais. Redzējumu noslēgsim ar sižetu par latgalīšam ir humoru. Joņ, kā tev liekas, latgalīšam ir humoru izjūta?
Laikam pušu labāko.
Man liekas, mēs arī iepriekš raidījumā par to esam porzalīcinoši. Paldies par sarunu Joņam Kuzminskim.
Paldies liels. Lai jums labi veicās.
Kolnesāta.
Raidījumu noslēdzam 1. aprēļa aba jūku dīnas noskaņos. Kaidas latgalīšiem ir attīcības ar jūkim i jūkošanos. Tu skaidroji Gunta Nagle.
Tīvos i tolos malos latgalīši izlīlēti ar savu vismīlēbu, sirsnēbu i labestēbu. Tumar pazaklausot tautas dzīsmis, eipoši apdzīdošanas pantus, ko skandinoja kozos civosores saulgrīžus, josaka, ka latgalīšu sirsnēba mējās ar smolku humoru, kas na katram ir tīvs, saprūtams, cipījamams.
Kai tam bovu ir zeļām Tis saūdā mēti smoku Koč mēl rī I mēl rāt
Par latgalīšu humora saupatēbu izvaicu Daugavpils universitātis studentus
Latgalīšu laba humora izvaicu?
Nav nevainis
Ar ko latgalīši ir eipašoki?
Nu, tī paši vordi, kas ir... Eipaši ar to, ka viņi nekur nav dārdāti, un mēs tādām latvīšām maciskubā, un tad saīt, nu, ka latgalīs ar to arī izaceļās.
Latgalīšam laba humora izjūta?
Laba, protams. Ir, tas varu palikt, ka tas kaut kāds sarkasmas.
Latgalīšam ir humora izjūta. Man liekas, ka viņš ka labāka nekā latvīšam.
Cieši daudz saistības ar lauku dzēvi.
Kad dazinotu vaira par latgalīšu humora eipatņiebam Daugavpils pusē, tikus ar divim cīši interesantim vērim, kurim, kā soka, pēc vorda mutie nav jolēn. Edgars Kluss kasdīnā sastūpams Latgales reģiona attīstības aģentūrā. Lai gan darbs ir atbildēbas pilns, inu pirmos, ko ta Edgars rodīs cīši nūpītnes, josaka, ka jo uzvords jūnimoz naraksturoj.
Mēs jau esam tā, ka latvīšu tauta par sevi pazasmītīs nav porākta mok. Mēs par citiem jūkojam.
Edgars atdzēst, ka salīdzinājumā ar sābrim pornovodus, latgalīšu humora izjūta ir loboka, jūki sulēgoki. Viņa nekotram pieejamams, ka latgalīši jau pašā komunikācijas sokumā ir atvārti i gotovi pajūkot pat par prostom lītom.
Tumār ir arī tāda daļa cilvēku, kas vispējams, nu, ir nevar tā izraisa atsevērtīs, i nesaprūt, kā cilvēks var ar jū izraisa tā runot ļoti familiāri. Jam līkās, ka, nu, ka sokumā jau ir tur distance, bet arī tam jūciņam ir ļoti vinkorši. Sacāsim, ir tāda frāze laba, izkausēt labu.
Pēdējos gados arī teātra kolektīvi Latgolā izstudē komedijas, kuros tiek parodātas kasdīnas sadzēvis ainas latgalīšu valūdā. Kā atdzēst Edgars, arī teātri latgalīšiem ar humoru viss ir kortēbā.
Ļoti labi ir ar humoru teātra izrodies. Kas cilvēkiem ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs tas sirsniegums un tas patīsums, koč kāds. Ļoti, ļoti forši parosti, kas ļoti cilvēkiem palīg atmiņā i ļoti īprīcināja, ka ideja jūgi. Tad, kad tas ir kaut kādas, it kā, no taida personāža, kā jau pieņemsim, Dzeronis babas monologs, kā ir kaut 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 pasaka sulēgu. Tī daži navāk, nekaidus tī garūs jūkus. Tī gana ir ar vīnu, sulēgu, i tāpēc laikā nagaidētu konkrētā situācijā vordu.
Ņūļa sabiedrībā lielā pīkrišana ir visādiem humora šovim i stand-up abas to vizrodiem, eipaši kaimiņu valstu televizijas porrēdēs. Par tom Edgars savā vietējumā ir kritisks.
Nu, ļoti tāda interesanta situācija saīt. Jī it kā ir lielā mārā jau jūki breižam ir, nu, jau ir zamjūstas vītas, ir tā. Naza gribīs ticēt, ka tas ir viņēgais, uz ko var paviļt publiku, bet tas, liekam, ir vinkoršokais.
Tā poš Edgars Kluss nūroda, ka mūsim Latgolā ir sovi lobi jūkus tosteitoji.
Poreiti zinu, noteikti, tas pats slavenais Māris Susējs. Nu, jām vispār, kā es saka, krīvi, paliec varotnika ledzī. Ir tāds teicīns.
Ir. Edgara Klusa īdvesmota teikūs arī ar aktieri, pedagogu i sabiedriski aktīvu Māri Susēju. Neviņ vīnam kultūras jumā strodojušam cilvēkam Daugavpiļs pusē frāze laba humora izjūta saistos tīši ar jovordu.
Man pateikt trokai, kad latgalīšus tos anekdotis par to, ka jūs ir apjūmēgi saistas dzīlis. Latgalīši vairok mūks tos teikt anekdotis izdzēvis. To, ka tam visam bīlīgi valūdu suļaigumu i to toļok, bet man napateik anekdotisko stosta par latgalīšam čiuļu galā. Par to, ka mums bišku prūmē mūsu broļi latvīši pataisiet par maurim, par primatim, to tas nav. Vispār runājot par latgalīšu humoru, jūrnoju par to, ka mums ir trokai pasaļaicīs par to, ka kas ir latgalīši. Latgalīši ir toža staraveri, kas ir tie dzēvoji, boltkrīvi, pūļi, latvīši ir poši latgalīši, jā. I piemsim, paļdies dīvam, es dzēvoju Daugavpilī, kuras, ko sacīja vienas nedēļas laikā varu izīt visus kūpīņus ir dzirdēt, nu, jums visas anekdotis, gan bolkrīvi to toļok. Tas suļaigums viss kūpā sasamājas ar citrājas izdūt todu radūšu kokteļu, par kuras citrājas nav var nosaprīcot.
Māris Susējs ir īcīnēts pasaukumu vadētojs nav viņa Daugavpiļs pusē, bet arī aiz Latgolas rūbežam. Rodīs, ka katrā vītā, kur jis bijis, jam ir savi stosti i pīdzēvojumi.
Aizbraucot jāda mūsu draugiem piemsim da Čiuļu zemē, tevo Kreigai. Vodot kaut kādu pasaukumu, soku stostiet par estiem salēdzinojumiem. Kodi ir Latgalie, ja kodi ir pīm. Pīmsim, piemēlis Latgalie, dorgī, neviens nāsaļausīs bārnu saukt par dirtu. Ja, sveicīns jūs bez šaubām, dirts ir skaists svors, bet Latgalie dirts ir trokai pīdzers. Cilvēks var sacīt, nu to, piļnieki to, ko spaņie. Latgalie, dorgī, neviens bārnu nāsaukt par klāvu. Par to, ka atbraucot piemsim ar savu draudziņu no Reigas pusīs ir pastiesi, ka mūs ir pīdzems bārns, ja tu jū nūsauci par klāvu, baba visdrežo klīks, a Jezus, tu vēl dālu varēja nūsaukt par škivņi.
Māris zins tostiet nav viņa jūcēgas situācijas ar pornovadu latvīšim, bet arī ar sābrim aiz Latgolas dīnvadu rūbežas.
Mozieņa anekdotie varbūt pat dzēvis stosts, kot lītuvīši apgalvoja, ka lītuvīšim Latgalī tie ir tik tīvi broļi, ka jiem līkās, ka faktiski Latgalī ir tī paši lītuvīši. Tot nu lītuvīši soka latgalīšam, paklausīs, pa lītuviski skaņ, izģersim pa vienai to pat, ko latgalīski izģersim pa vienai. Tot Latgalī ir lītuvīši. Tu man patinkas, soka lītuvīši, ja? Jis soka Latgalī, soka, tu man pateic. Tot Latgalī ir lītuvīši. A Latgalis soka, klausīs, a ko rai lītuvīšu suņi? Lietuvīs dūmai, saka, aizzinu, lietuvīši suņi, rai, gavas, a latgalie, vau, tad latgalīši ir poši pa sevim, nu to.
Cieški komiskas situācijas ciporprotumas rada latgalīču prasme jūkot par netipiskam lītam, kas pīliedzinamas malnajam humoram.
Pat varbūt cilvēkiem, kuri atbrauc no molis, līkās, ka Jezus par todam lītam laikam jūkot nevar, bet pie mūsu var. Tie ir mūsu nūteikumi, mūsu rūbišs taps, gar kuru mēs dzēvojam to. Tas man trokai patēja. Vienreiz bija pīdzējošs bieris, laikam tas bija kolupa pusē. Nu, sokumu viss jau bija skaišķi. Saļmīs dzīdavom, pie goldes sēdējam, kas kodu osaru un ubradunova. Es gaidīju tu brēdi, kas atsāk, ka saimnīca bija trokai liela apdzīdošana meistarīņa. Vajadzēja kaut ko izšaut tam trokumam lielajam, ka to, ko soks apdzīdot viens ūtri, jūs tos tiek anekdotis. Jumprava tu svāta, pēc koda brēža, kod bija izdzertas pirmos reizes vai četras čarkas, mēs sokam dzīdot, ir pēc golvanais aprunot nabašnīku. Izvētā to, ka visi smiejos. Es domāju, ka tam cilvēkam maizīšana viņa pasaulē bija trokai vīgla. Nu, ko var sacīt? Laikam to ir jūdzēvē.
Rodīs, ka latgalīši ar savu naprastu dzēvis uztveri i savu pateigu humoru spējīgi pordzēvot i prīkus i bādes. Pasaklausot suļēgus stostus, rodīs, ka paraleli Jura Cibuļa i jo dūmu bīdro anekdotu krojumim, latgalīšu humorum i dzēvis gudrēbam, kas atrūnam škārsteklā, gona daudzi jūku i smīklēgu pīdzēvojumu var atrast arī dīnvad Latgolā.
Kalnasāte ir izskanējusi. Ar jūsim kopā beju es, Ēriks Zeps, producente Vineta Vilcāne, par skaņu godoja Ints Salmiņš ar Lobokoru. Kalnasāte.